Prezident Barak Obama Iroqqa qo'shimcha bir necha yuz harbiyni yuborishi kutilyapti. Qaror eng ertasi bilan shu hafta qabul qilinadi. Harbiylar Iroq qo'shinlarini Islomiy davlatga qarshi kurashda mashqdan o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Nodil Ro'zaliyev.
Xabarlarga qaraganda Pentagon 500 tagacha askarni Iroqqa yuborishi mumkin. O'tgan yili Islomiy davlat Iroqda katta hududlarni egallab olgach, prezident Obama buyrug'i bilan 3000 harbiy Iroqqa safarbar etilgan edi. Ular ayni paytda mahalliy xavfsizlik kuchlarini tayyorlamoqda, ularga maslahat bermoqda. Pentagon nazarida Iroq armiyasi jangarilarga bas kela olmayapti. Rejaga ko'ra Anbar viloyatida harbiy tayyorgarlik bazasi o'rnatiladi. Viloyat poytaxti Ramadi o'tgan oydan beri jangarilar nazoratida. Shahar poytaxt Bag'doddan 120 km narida joylashgan. Ramadi uchun janglarda Iroq armiyasiga sunni qurolli guruhlar yordam bermoqda. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Alistair Baskinning aytishicha, Oq uy turli imkoniyatlarni o'rganmoqda. Obamaga ko'ra amerikalik murabbiylar tayyorgarligidan o'tgan Iroq askarlari yaxshi jang qilmoqda. AQSh rahbari bilan Germaniyada muloqot qilgan Iroq bosh vaziri Haydar Abadi bu fikrga qo'shilgan holda Amerikadan Iroq harbiylari tayyorgarligini kuchaytirishni so'ramoqda. AQSh yetakchiligidagi davlatlar koalitsiyasi sentyabr oyidan beri Iroq va Suriyada Islomiy davlatni havodan nishonga olib keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kungacha 4400 dan ziyod zarbalar berilgan. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, havo hujumlari va harbiy tayyorgarlikni o'z ichiga olgan strategiya ish bermoqda.
There have been areas where we have seen the Iraqi security forces when backed with the support of our military coalition. Not just demonstrate a will to fight.
Ayrim hududlarda xalqaro koalitsiyadan havodan madad olayotgan mahalliy kuchlar nafaqat g'ayrat va shijoat bilan balki samarali jang qilmoqda. Natijada Islomiy davlat Tikrit va Hadichadan, Anbarning Bag'dodiy shahridan siqib chiqarildi. Bu strategiya borligidan, muvaffaqiyat formulasi borligidan dalolat, deydi rasmiy. Tanqidchilar Obamani Islomiy davlatga qarshi kurashda puxta strategiya yo'qligida ayblaydi. Buni davlat rahbarining o'zi ham dushanba kuni tan olgan. Ayrimlar AQSh armiyasi jangga kirishmasa g'alaba bo'lmasligini aytib keladi. Biroq saylov kampaniyasi paytida qo'shinlarni Iroqdan chiqarishga va'da berib, va'dasining ustidan chiqqan Obama ularni qaytib Iroqqa jo'natmoqchi emas. Odil Ro'zaliyev, Washington.